ჟურნალი საქართველო. თანამედროვე იდეების პანორამა, გადაცემა მეოთხე. ან მეხუთე. წინა გადაცემაში ჩვენ საუბრობდით რაიმონ არონის ნააზრევზე, რომელიც ეხება სოციალისტურ საზოგადოებას და აკრიტიკებს ამ საზოგადოების იმ საფუძვლებს, რომლებზედაც თითქოს და აშენდა და შენდება სოციალისტური იდეოლოგია. განსაკუთრებით შეეხო რაიმონ არონი იმ ნაწილში, რომელიც ჩვენ გადმოგეცით, ეკონომიკურ საკითხს და დაგეგმარების საკითხს, და აღნიშნულ იქნა, რომ დაგეგმარება რაიმონ არონის აზრით არის პირდაპირი, ასე ვთქვათ, იერიშის მიტანა საბაზრო ეკონომიკაზე, რომელიც არის საფუძველი სოციალური ურთიერთობების განვითარებისა, დასავლურ ტიპს თუ ავიღებთ, ანუ ლიბერალურ ეკონომიკას თუ ავიღებთ. რასაკვირველია, ყველაზე დიდი საკითხი, რომელიც აი ამ ეკონომიკური ანალიზისას დგება, ეს არის საკითხი თანასწორობის შესახებ. ჩვენ ვიცით, რომ ლიბერალური საზოგადოება, ანუ დასავლური ტიპის საზოგადოება, ეს არის საზოგადოება თანაბარი შესაძლებლობებისა. და აი აქ დგება ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი იმის შესახებ, რომ თავისუფალი ბაზარი, თავისუფალი საბაზრო ეკონომიკა, ასე ვთქვათ, ამდიდრებს მდიდრებს და აღარიბებს ღარიბებს. ესე იგი, შემოაქვს მას არათანაბარი განაწილება შემოსავლისა საზოგადოებაში, რაც იწვევს იმ ყმადაღებულ კლასობრივ ბრძოლას, რომელიც საბოლოო ჯამში თვით ლენინმაც აღიარა დიდ შეცდომად და, ასე ვთქვათ, დაიხია ამიდან, როგორც გვამცნობს მისი წერილი ამასთანავე გამოქვეყნებული ქართულ პრესაშიც. რასაკვირველია, საკითხი მდიდრების გამდიდრებისა და ღარიბების გაღარიბების შესახებ მეტად მტკივნეული საკითხია, და უნდა ითქვას, რომ დღევანდელ საფრანგეთშიც ეს საკითხი, ასე ვთქვათ, სოციალისტური მთავრობის პირობებში ეს საკითხიც მეტად მნიშვნელოვან კრიტიკულ, ასე ვთქვათ, პუნქტად აქვს ოპოზიციას მიმართული, აი მართველი პარტიის მიმართ. მაგრამ თუ დაუბრუნდებით იმ სისტემას, რომელსაც ჩვენ განვიხილავთ, ანუ საბჭოთა სისტემას, ვნახავთ, რომ საბჭოთა სისტემაში ხელისუფლება თითქოს და თავს იღებს მაშუალებელის, ანუ მედიატორის როლი ითამაშოს აი ამ ორ უკიდურესობას შორის. ესე იგი, შემოიტანოს თავისი, ასე ვთქვათ, მარეგულირებელი ინსტიტუტი იმ თავისუფალ საბაზრო ურთიერთობებში, რომლებმაც ბუნებრივად უნდა გამოიწვიონ, ან ბუნებრივად იწვევენ, როგორც გვიმტკიცებენ, მდიდრების გამდიდრებას და ღარიბების გაღარიბებას, ანუ სოციალურ უთანასწორობას. ეს ძველი სიმღერაა, რომლითაც შემოვიდა, ასე ვთქვათ, მარქსიზმი სოციალურ ასპარესში, და ამავე დროს ეს არის იმ კომუნისტური იდეოლოგიის ქვაკუთხედი, რომელზედაც თვით სტალინიზმიც აშენდა. საბოლოო ჯამში აი ამგვარ შემოჭრა სახელმწიფოსი თავისუფალ ბაზარში, თავისუფალ ეკონომიკაში, ანუ გადაქცევას თავისუფალი ეკონომიკისა რეგულირებად ეკონომიკად, რასაკვირველია, არავითარი კარგი შედეგი არ შეიძლება მოყვეს, რადგან უბრალო ლოგიკური ანალიზი გვიჩვენებს, რომ რამდენიმე, ასე ვთქვათ, დროის შემდეგ, ან რამდენიმე ნაბიჯის შემდეგ სახელმწიფო კვლავ იპყრობს ყველა პუნქტებს, უკვე შეიძლება არა იდეოლოგიურად, არამედ ეკონომიკურად, რაც უფრო ძლიერი დაპყრობა გახლავს, როგორც ცნობილია, და კვლავ მიმართავს სახელმწიფოს ისე, როგორც მას მოესურვება. მარეგულირებელი, ასე ვთქვათ, შემაფერხებელი ინსტიტუტები თუ არ არის განვითარებული სახელმწიფოში, მაშინ, რასაკვირველია, უკვე ტოტალიტარული რეჟიმი კვლავ სახეზე გვაქვს. ამ სირთულიდან თავის დასაღწევად, რასაკვირველია, საჭიროა ღრმად გაანალიზდეს ის საფუძველი, რომელზედაც საერთო საზოგადოება არის აშენებული, და განსაკუთრებით ის საფუძველი, რომლის ხელახლა შემოტანას საზოგადოებაში ცდილობს აი ახალი ორიენტირების კომუნისტური პარტია, ან სახელმწიფოს, ამ უზარმაზარი ტოტალიტარული სახელმწიფოს გარდამქმნელი აპარატი. ეს არის რეგულირებადი, თითქოს და საბაზრო, ან თავისუფალი ეკონომიკა, რომლის დროსაც უნდა მოხდეს გარკვეული ასპექტების, ასე ვთქვათ, დამორჩილება სახელმწიფოსა და განსაკუთრებით ფასისა. აი აქ ერთი მეტად მნიშვნელოვანი საკითხი იბადება, შეუძლია თუ არა ფასების რეგულირებას შეაფერხოს ის ბუნებრივი პროცესი, სოციალიზაციის ბუნებრივი პროცესი, რომელიც ახასიათებს თავისუფალ ეკონომიკას. რა საგვარეულოა თავისუფალი ეკონომიკის პირობებში არავის არასოდეს არ უთქვამს, რომ არ არის კონკურენცია და ეს კონკურენცია სწორედ ნიშნავს იმას, რომ გარკვეული შერჩევა, არა ბიოლოგიური თვალსაზრისით, არამედ სოციალური თვალსაზრისით, გარკვეული შერჩევა ხდება. განსაკუთრებით აქტიური, განსაკუთრებით შემოქმედი ძალები იწევენ წინ საზოგადოების ზედაპირზე და მიჰყავთ კიდეც საზოგადოება. სწორედ ამან გამოიწვია ის უდიდესი განვითარება საზოგადოებებისა იმ საშინელი ნგრევის შემდეგ, რომელიც მეორე მსოფლიო ომმა მოიტანა. წარმოვიდგინოთ, მეორე მსოფლიო ომმა ერთნაირად დაანგრია, თქვათ, გერმანია და საბჭოთა კავშირი, თქვათ, საფრანგეთი და საბჭოთა კავშირი. ყოველ შემთხვევაში ეს არ იყო, ასე ვთქვათ, გასეირნება რომელიმე არმიისა რომელიმე ქვეყანაში. ყველა ქვეყნები სასტიკად დანგრეული იყვნენ, განსაკუთრებით გერმანია, ვთქვათ. გერმანია, რომელიც რამდენიმე წლის შემდეგ ჩადგა მსოფლიოს მოწინავე ქვეყნების რიგში. რამ გამოიწვია ეს? თუ შეიძლება რეგულირებადი ბაზრით, ასე ვთქვათ, არათავისუფალი ეკონომიკური ურთიერთობებით მიღწევა, ან ნაწილობრივად თავისუფალი ეკონომიკური განვითარებით მიღწევა იმ სიმაღლისა, რომელზედაც ავიდა გერმანია, ვთქვათ, ფედერალური გერმანია, რა საკვირველია, მაშინ სახეზე გვაქვს სრულიად ახალი ტიპი, რომლითაც ოპერირებს დღევანდელი საბჭოთა ხელისუფლება. მაგრამ ირკვევა, რომ სრულიად საწინააღმდეგოდ, სწორედ ლიბერალურმა, ანუ თავისუფალმა ეკონომიკამ მისცა შესაძლებლობა უმოკლეს ხანაში მიწასთან გასწორებული გერმანია აღადგინათ და ყოველ მოქალაქეს მიიღო თავისი წილი მონაწილეობა ამ აღდგენაში. აქ რა საგვარეულოა, ბევრი უფრო სხვა ტიპის სოციალური ფსიქოლოგიის, კულტურის და სხვადასხვა საკითხები წამოიჭრება ჩვენს წინ, მაგრამ ამჟამად ამ საკითხებს გვერდს უხვევთ. დაუბრუნდეთ რაიმონ არონის ნააზრევს. რაიმონ არონი აგრძელებს რა თავის ანალიზს, რომელიც წინა გადაცემაში გადმოგეცით, წერს: ჩვენ გვეტყვიან, რომ ლაპარაკია არა პროდუქტიულობასა და არა თანასწორობაზე, არამედ ჯანღზე კაპიტალისტური ბატონობის სისტემის წინააღმდეგ, რომელიც განათვისებს, ან აუცხოვებს მუშას და აქცევს მას მონად. ჯერ ერთი წარმოების საშუალებათა მფლობელისა და მეორეც ბრმა საბაზრო მექანიზმებისა. საკმარისია, თუმცა გადავიდეთ აბსტრაქციებიდან კონკრეტულ ფაქტებზე, რომ დავინახოთ არგუმენტის სისუსტე. სხვილ საწარმოებში იერარქიული სუბორდინაცია არ შეიცვლება არსებითად ნაციონალიზაციის შემთხვევაში. რაც შეეხება უამრავ წვრილ და საშუალო საწარმოებს, სადაც მუშები ყოველწამიერად ხედავენ ცოცხალ პატრონს, გაუგებარი ხდება, რატომ უნდა იყოს წინააღმდეგი ადამიანის მოწოდებისა და მისწრაფებისა, თუ ურთიერთობა თანამშრომელთა შორის, მათ შორის, ვინც მუშაობს ერთსა და იმავე ამოცანაზე, არის ურთიერთობა მართლაც თანამშრომელთა შორის. განსხვავება პატრონსა და პროლეტარს შორის ქმნის უეჭველია სტატუსების განსხვავებას, რაც დაძაბულობას უფრო უწყობს ხელს, ვიდრე მშვიდობას. ეს განსხვავება შეიძლება მოსლობილ იქნას ყველას ან პროლეტარებად, ან მფლობელებად გადაქცევით. მაგრამ უაზრობა იქნებოდა მთელი საზოგადოების გაპროლეტარება, ან პროლეტარიზირება, იმის საფუძველზე, რომ ჩვენ აღშფოთებულნი ვართ პროლეტარიატის მდგომარეობით. სოციალური კანონები, პროფკავშირული მოღვაწეობა, საწარმოთა რეფორმა უსუსტებენ მუშას მარტოობისა და უსუსურობის გრძნობას. მათ მოაქვთ მისთვის თავშესაფარი და თანამეგობრობა იმ დროის მოლოდინში, როდესაც ეკონომიკური პროგრესი ნებას დართავს საკუთრების უფრო ფართო გავრცელებას პროლეტარიატს შორის. სხვაგვარად რომ ითქვას, მათ ვინც მზადაა ყველაფერი აპატიოს საბჭოთა კავშირს, იმიტომ რომ იქ შექმნილია, ასე ვთქვათ, ბაზა სოციალიზმისა, ჩვენ შევნიშნავთ შემდეგს, წერს რამონ არონი. რომც დავუშვათ, რომ კოლექტიური საკუთრება და გეგმა წარმოადგენენ სოციალისტური საწარმოო ურთიერთობების საფუძველს, ისიცაა საზრუნავი, რომ ისტორიულმა წარმოქმნამ ამგვარი ურთიერთობებისა არ მიგვიყვანოს იმ ღირებულებათა დაკარგვასთან, რომლებიც მოწოდებულია იყვნენ ახალი წესის მოუცილებელი ნაწილნი. ტოტალური გეგმიანობის საბჭოთა პრინციპი კი განუყოფელია ერთპარტიული სისტემისა და ყოვლის შემძლე სახელმწიფოსაგან. მაშინ, როდესაც დასავლეთში საწარმოო ურთიერთობათა მზარდი სოციალიზაცია, ან განსაზოგადოებრივება, პირად თავისუფლებებს გადარჩენის შესაძლებლობების გარანტიას უქმნის. ინტელიგენტთა ის ნაწილი, რომელიც ნახევარი საუკუნით ჩამორჩენილი, განაგრძობს საბაზრო მექანიზმების ან კერძო საკუთრების გმობას ფილოსოფიური თვალსაზრისით, არ უნდა სწუხდეს. სტალინიზმით თუ უმისოთ, ხიფათი იმაში კი არ არის, რომ თავისუფალი წარმოება განდევნის ნაციონალიზებულ სექტორებს, და არც იმაში, რომ კონკურენციის სიჭარბე გამოიწვევს გეგმის პარალიზებას. ხიფათი საწინააღმდეგოში მდგომარეობს და ამოცანაც ჩნდება იმის საპირისპირო, რომელზედაც მიუთითებენ ეს ჩამორჩენილი გონებანი. ის კი არ არის მნიშვნელოვანი, თუ როგორი სიჩქარით ვითარდებიან საწარმოო ურთიერთობანი სოციალისტურ ტიპად. არამედ სრულიად სხვა რამ. ბედი ადამიანისა და თავისუფლებისა კოლექტიურ საზოგადოებაში. ასე წერდა რაიმონ არონი წიგნში ომების ჯაჭვი. ეს წიგნი 1951 წელს არის გამოცემული. ანუ სტალინიზმის, ასე ვთქვათ, ზენიტში, და როგორც ხედავთ, უკვე მაშინ ძალიან კარგად ესმოდა დასავლეთში ის მექანიზმები, რომლებიც საბოლოო ჯამში აუცილებლობით, სოციალური განვითარების აუცილებლობით, ისტორიული განვითარების აუცილებლობით, თუ დაუშვებთ ამგვარ რამეს, გამოიწვევდნენ აი ამ უზარმაზარი სისტემის, ამ ტოტალიტარული სისტემის ჩიხში შეყვანას. მაშ, ბედი ადამიანისა და თავისუფლებისა კოლექტივისტურ საზოგადოებაში, ან უფრო ზუსტად სისტემაში, რადგან კოლექტივისტური სისტემა უფრო იდენტურად გამოხატავს ტოტალიტარიზმის, ან სტალინიზმის, თუ ჰიტლერიზმის ანტისაზოგადოებრივ პრივილეგიებზე აგებულ ერთპარტიულ წყობას, როგორც წარმოგვიჩინა ეს თანამედროვე ისტორია. რემონ არონის ეს წიგნი ომების ჯაჭვი ასახავს დასავლური, ან კერძოდ ფრანგული აზრის განვითარების გარკვეულ ეტაპს. ცხადია, რომ სოციალიზმის კრიტიკა არც თვითმიზანი იყო და არც ავადმყოფური აკვიატება, როგორადაც მარქსიზმი და მარქსისტული კრიტიკული, ასე ვთქვათ, აზრი წარმოადგენს მთელ დასავლურ ბურჟუაზიულ აზროვნებას. ეს იყო თვითგააზრება, საკუთარი თავის გამორკვევაც და ცდაც იმ რეალობაში ჩაწვდომისა, რომელიც იმ დროისთვის ერთადერთ სახელმწიფოში არსებობდა. აქ ისიც არის საყურადღებო, რომ დასავლეთის აზრი, განსაკუთრებით მემარცხენე ინტელიგენცია, ჯერ კიდევ მნიშვნელოვნად და მნიშვნელოვან წილად იყო მოქცეული იდეოლოგიზმის ტყვეობაში და სინამდვილეს ამ იდეოლოგიური სათვალით უყურებდა. ასე ვთქვათ, უტოპიური სათვალე ჰქონდა აფარებული და იმ იდეოლოგიურ კლიშეებს რეალობის ან სინამდვილის, ასე ვთქვათ, ატრიბუტებს აძლევდა, რაც სრულიად ყალბი აღმოჩნდა, როგორც დავინახეთ დღეს. ამის გამო სოციალისტური სინამდვილის ორმაგი სახე იჩრდილებოდა. ორმაგი, ვამბობ, ერთი იდეოლოგიური თეორიული მოდელის მიხედვით წარმოდგენილი და თუმც არასავსებით იდეალიზირებული, მაგრამ მაინც ამ თეორიულ იდეოლოგიური მოდელის საზღვრებში დარჩენილი, და მეორე ჭეშმარიტი სახე რეალური სისტემისა, ტოტალიტარული, რეპრესიული და პრივილეგიებზე აგებული ერთპარტიული დიქტატურისა, რომლის სავალალო შედეგები ასეთის დაუმალავი მართლაც ემოციური და სულიერი ტანჯვით წარმოაჩინეს თავის დროზე ისეთმა მწერლებმა, როგორიც იყო სალჟენიცინი, ვთქვათ, ან შალამოვი განსაკუთრებით, და მრავალმა სხვამ დღეს უამრავი იბეჭდება ამის შესახებ და უკვე შეიძლება აღარ ჩამოვთვალოთ ის პირველ, ასე ვთქვათ, წარმოჩენები ამ სინამდვილეს, ასე ვთქვათ, დაწყებული პლატონიდან, შემდეგ ორველის ჩათვლით და მრავალი სხვა. თავის პირველ გამოსვლაში თუ გავიხსენებთ მიხეილ გორბაჩოვმა, რომელმაც დღეს შეიძინა არნახული ძალაუფლება, მართლაც არნახული ძალაუფლება ფორმალურად თუნდაც ისტორიაში, სტალინსაც არ ქონია ასეთი ძალაუფლება, როგორც გორბაჩოვს აქვს, და საბოლოო ჯამში ალბათ მიუხედავად იმ წინააღმდეგობებისა, რომელიც დღეს გვაქვს საზოგადოებაში, ალბათ მის კეთილ ნებაზე არის დამყარებული, ასე ვთქვათ, ესა თუ ის აქცია ან ესა თუ ის მიმართულება საზოგადოებაში, რადგანაც არსებითად და ძირითადად სტრუქტურები ჯერ კიდევ არ არის შეცვლილი და მთლიანად საზოგადოება, მთლიანად სისტემა, ასე ვთქვათ, იმყოფება თავის იმავე უძრავ სტრუქტურულ მდგომარეობაში. აი, სწორედ პირველ გამოსვლაში ამ 5-ოდე წლის წინ, ან ამ რამდენიმე წლის წინ, უფრო ზუსტად, გორბაჩოვმა წერლებთან შეხვედრისას აღნიშნა მეტად მნიშვნელოვანი მომენტები. თავსნებას მივცემ შეგახსენოთ ეს მომენტები, რომელთა მიმართ, როგორც ვნახავთ, იქმნება სწორედ მიმართული კრიტიკული და, ასე ვთქვათ, ღრმა დასავლური აზრი. ეს ცხადია, ამ მიდგომის დახასიათებაც იქნება. აი ეს პუნქტები, რომელიც წარმოაჩინა მაშინ გორბაჩოვმა, და ფიქრობ ახლა ბევრს დავიწყებულიც აქვს. პირველი, ხელმძღვანელობასა და ხალხს შორის, რომელსაც სურს ცვლილებები და რომელიც ნატრობს ამ ცვლილებებს, არის მართველთა ფენა. სამინისტროებისა და პარტიული აპარატის სახით, რომელსაც არ სურს ეს ცვლილებები, პრივილეგიებთან დაკავშირებულ უფლებათა დაკარგვა. ჩვენთან არაფრის ექსპლუატაცია არ წარმოებს ისე ინტენსიურად, როგორც სამსახურებრივი მდგომარეობისა. თუ განვიხილავთ ამჟამად შექმნილი ვითარების მიხედვით ამ პირველ პუნქტს, ვნახავთ, რომ აქ დიდი შესაძლოა არაფერი შეცვლილა, მაგრამ ერთგვარი უკან დახევა შეინიშნება სოციალური ასპარეზიდან. ყველა თავის პოსტზე არის დარჩენილი, მაგრამ მისი სოციალური აქტიურობა გარკვეულწილად შეფერხებულია. შეფერხებულია იმ, ასე ვთქვათ, გადამკვეთი მოძრაობით, რომელსაც სულეთ უცნაური სახელი არაფორმალური მოძრაობა ეწოდება. მეორე პუნქტი. აღარ იქნება პარტიაში ორმაგი მორალი, ორმაგი კანონიერება. აღარ იქნება. როდის არ იქნება, ასე ვთქვათ, რაგვარად არ იქნება, რატომ დარჩება პარტია იმად, რადაც ის არის, ასე ვთქვათ, მართველ აპარატად, რომელთაც რჩება დღეს, მიუხედავად ვიმეორებ აი ამ გადამკვეთი მოძრაობისა, რომელიც არაფორმალური მოძრაობის სახით არის წარმოჩენილი, ეს სრულიად გაუგებარია. მესამე პუნქტი. გახსენებთ, რომ გორბაჩოვის მიერ წამოყენებულ პუნქტებს ვიმეორებ. ჩვენ არ აქვს ოპოზიცია. როგორღა უნდა ვაწარმოოთ ჩვენივე თავის კონტროლი, მხოლოდ კრიტიკისა და თვითკრიტიკის გზით. ყველაზე მთავარი საჯაროობა არ შეიძლება იარსებოს საზოგადოებამ საჯაროობის გარეშე. დემოკრატიზმი საჯაროობის გარეშე არ არსებობს. უნდა შეგახსენოთ, რომ სიტყვები საჯაროობა და დემოკრატიზმი, ეს არის სტალინური ტერმინები, რომლებიც 37 წელს იყო წამოყენებული სტალინის მიერ და სტალინური აპარატის მიერ. სახელდობ არის ჟდანოვის უზარმაზარი წერილი, რომელსაც ეს სახელი ეწოდება, პერესტროიკა. რასაგურველია, ამ პუნქტების მიმართ არაფერის თქმა არ შეიძლება, რადგანაც ისინი მას სიმართლეს აღნიშნავენ. ამ ჭეშმარიტების საფუძველზე ახდენდა და ახდენს დღესაც დასავლეთის აზრი კრიტიკას რეალური სოციალიზმისა. და ბუნებრივია, რომ სოციალიზმი არის ის სწორედ, დღეს უკვე აშკარა გახდა, რაც აშენდა საბჭოთა კავშირში. არავით არის სხვა რაღაც, ასე ვთქვათ, სოციალიზმი იდეოლოგიურად ან უტოპიურად გაგებული არ არსებობს. სოციალიზმი არის ის, რაც არის აშენებული. სხვა ვარიანტი სოციალიზმს არ გააჩნია. ამიტომ სწრაფვა, რომ შენიღბონ აი ეს ტოტალიტარული რეჟიმი რაღაც ახალი სოციალისტური, ასე ვთქვათ, ორიენტაციებით, ეს არის სწრაფვა უბრალოდ ყველაფერი დაუბრუნონ თავის ვითარებას და თავის რეალურ მდგომარეობას. აქ ნება მიბოძეთ დავამთავრო ჩემი დღევანდელი გადაცემა, განმოგრძობ მომდევნო ჟურნალში საქართველო. მე ვარ ჯანრი კაშია, რადიო თავისუფლება პარიზი.